Latvijā ir arī dažādi gadījumi, kas nu, izvēršas arī par tādu tendenci, kad fiksēti fakti, kad sociālos tīklos caur Skype, caur citiem interneta resursiem jauniešus uzsver nepilngadīgos. Viņus iepazīstina gan ar dzīvi islama valstī, gan viņi tiek aicināti arī uz turieni doties. Un par šādu tendenci mēs arī esam informējuši valsts policiju, esam pārunājuši ar šo te bērnu vecākiem, snieguši atbalstu un tomēr aicinātu par šādiem gadījumiem ziņot, tai skaitā arī uz mūsu dienaktu uzticības tālruni 28612120, jo šādos gadījumos skolēni visbiežāk vainu kavē jau mācības skolā vai tās arī pārtraukt, un tāpēc tie, kuri tomēr ir ar bērnu, kontaktos nevar nepamanīt šādu faktu un būtu jāpievērš uzmanību, lai bērnam gan sniegtu atbalstu, gan arī runātu par šādu situāciju riskiem. Lielākā grūtība ir tā, ka bērnam nepietiek mūsu pašu apkārtējo uzmanības un bērns, lai šo uzmanību iegūtu, meklē šādus kontaktus internetā. Nevienreiz vien ir runāts, kad internets tomēr ir pasaule, kuru otrā pusē esošo cilvēku mēs nevaram pilnībā nezināt par viņu, ne mēs varam saprast viņa mērķus. Līdz ar to internets vienmēr ir bijis liels risks patiesas informācijas iegūšanai un pavadot bērnam ilgstoši šinī pasaulē, ar viņu ir iespējams manipulēt, viņu ir iespējams viegli ietekmēt. Nu, mēs jau diezgan daudz runājam par šo interneta drošību, un tomēr šī ir jauna tendence, uz kurā visā pasaulē šobrīd ir aktuāla. Līdz ar to mēs ne tikai runājam ar vecākiem un sniedzam konsultācijas, bet mēs arī šobrīd atkal atsākam sadarbību ar speciālistiem, lai arī viņiem būtu šie resursi, lai viņi pamanītu gan šos riskus, gan spētu arī adekvāti palīdzēt bērniem. Un tomēr ir jāatzīst, ka darbs ar šādiem gadījumiem ir pietiekami grūts un nav mums tik daudz tādu zināšanu resursu, lai uzreiz gadījumu risinātu.